Pirms otrās streika izlīkšanas komisijas sēdes Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga teica, ka tā varētu būt pēdējā. Tomēr pēc gandrīz 2 stundu ilgās sēdes puses tomēr vienojās tikties arī nākamnedēļ, stāsta izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.
Gandrīz attiecībā uz visām prasībām mēs vienojāmies par to, ka ir nepieciešama nākamā tikšanās reize un tālākas sarunas mēs vienojamies, nākamā tikšanās reize ir nākamnedēļ. Es ceru, ka nākamā tikšanās reize joprojām turpināsies konstruktīvā gaisotnē, jo gribētu domāt, ka mūsu kopējais mērķis ir tomēr ilgtermiņā nodrošināt pedagogiem pienācīgu atalgojumu, prognozējumu atalgojumu.
Iepriekšējo reizi izlīkšanas komisijā ministriju pārstāvi un arotbiedrība pārunāja dažādas jaunā pedagoga atalgojuma modeļa nianses. Taču puses ne par ko nevienojās. Šodien dažās prasībās kompromiss ir atrasts, stāsta arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.
No 7 izvirzītajām prasībām par 2 ir panākta vienošanās, tas ir par izdienas pensijām un par atbalsta mehānismiem pedagogiem, kas skoltīkla optimizācijas rezultātā paliks bez darba. Ja. Par pārējiem, kas mums tātad darbu turpinam, ņemot vērā, kad arī ir pārunas ar valdības pārstāvjiem, ar parlamenta pārstāvjiem.
Vanaga gan norāda, algas modeļa sakarā joprojām nav skaidrības par pirmskolas pedagogiem, augstākās izglītības darbiniekiem un atbalsta personālu. Tikmēr Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens apstiprināja, ka budžetā jaunajam algu modelim nauda ir iezīmēta.
Mēs arī virzīsim uz 2. Lasījumā priekšlikumu valsts budžetam par 9 miljonu eiro rezervāciju tieši skolu algu samaksa risināšanai nākamajā gadā, kas attiecīgi nozīmē arī 27 miljonus 17. Gadam. Tā kā šī te nauda ir rezervēta budžetā, tieši precīzi kā arotbiedrība ir gribējuši iezīmēts.
Arotbiedrība gan uzsver, 9 miljoni eiro ir par maz jaunā algu modeļa ieviešanai. Inga Vanaga norādīja, ka neieskaitot augstskolā strādājošos, algu modelim būtu vajadzīgi aptuveni 11 miljoni eiro. Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile iebilda, ka arotbiedrības prasības modelim izmaksātu daudz vairāk.
Ministrija nemāk lasīt arotbiedrības skaitļus un arotbiedrība ministrijas mums kaut kā visu laiku rodas pārpratumu. Mēs pat jāpaņem mūsu vēstuli vienkārši, ja mēs raugāmies uz arī šai izlīkuma komisija atsūtīto prasību sarakstu, tad tam būtu nepieciešami papildus apmēram 20 miljonu salīdzinot ar šī brīža budžetu.
Tāpat puses nespēja vienoties par pedagogu algas paaugstināšanas grafiku. Arotbiedrība to vēlas izstrādāt pēc iespējas ātrāk, taču ministrija vispirms grib vienoties par pašu algu modeli. Ja nākamnedēļ puses neizlīgs, arotbiedrības padome lems par streika pieteikšanu. Māris Klūga, Latvijas radio.